Better days are coming, if no one told you. I hate to hear you crying over the phone, dear. For 7 years running, you've been a soldier. But better days are coming, better days are coming for you. So when the night feels like forever, I remember what you said to me. I know you've been hurting, waiting on a train that just won't come. The rain, it ain't permanent, and soon we'll be dancing in the sun. We'll be dancing in the sun, and we'll sing your song together. And we'll sing your song together. We never miss the flowers until the sun's down. We never count the hours until they're running out. You're on the other side of the storm now, you should be so proud. And better days are coming, better days are coming for you. So when the night feels like forever, I'll remember what you said to me. I know you've been hurting, waiting on a train that just won't come. The rain, it ain't permanent, and soon we'll be dancing in the sun. We'll be dancing in the sun. I'ma sing your song together. 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 Your story's gonna change. Just wait for better days. You've seen too much of pain. Train that just won't come. The rain, it ain't permanent, and soon we'll be dancing in the sun. We'll be dancing in the sun, and we'll sing your song together. And we'll sing your song together. And we'll sing your song together. And we'll sing your song together.
Μέσα σε μία νύχτα βιώσαμε σε ζωντανή μετάδοση μια εντυπωσιακή πολεμική καταιγίδα πάνω από το Ισραήλ, με βροχοποιό το Ιράν. Πολλοί φοβούνται ότι αυτή μπορεί να είναι μόνο η αρχή μιας σύγκρουσης που θα λάβει παγκόσμιες διαστάσεις. Ολέθριες, γιατί και οι δύο χώρες διαθέτουν μεγάλα πυρηνικά οπλοστάσια. Μακάρι να μείνουμε απλώς στις σκέψεις επί χάρτου, αλλά όταν ακούς επαναλαμβανόμενη από τη μία πλευρά την υπενθύμηση ότι στόχος μας είναι η εξαφάνιση της άλλης, το σκότος απλώνεται παντού. Εδώ είμαστε, ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου rteco.gr σε όλο τον κόσμο, από την Ελλάδα μας. Είναι Δευτέρα του Απριλίου του 2024, η 15η ημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους και όλες. Στα δικά μας εδώ το απόγευμα στο Οδείο Αθηνών θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια, λέει, του ευρωψηφοδελτίου της Νέας Δημοκρατίας. Λες και είναι άγαλμα αποκαλυπτήρια. Εν πάση περιπτώσει, όπως διαβάζω στο πρώτο θέμα, παίζουν και άλλα δύο ονόματα που δεν ακούστηκαν πολύ ως τώρα, ο έγκλειστος στις φυλακές της Χιμάρας Φρέντι Μπελέρης και η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια Ελεονόρα Μελέτη. Με μπερδεύουν πάρα πολλά πράγματα, μέσα στο μυαλό μου δηλαδή, αλλά εντάξει, το Μπελέρης δεν καταλαβαίνω, γιατί ειλικρινά ίσως βρεθεί κάποιος άνθρωπος στα σοβαρά να μου εξηγήσει.
Κόσμος 93,6.
Ναι, αγνοήστε αυτές τις μικροπαρέμβολες, άλλο χαλί έχουμε εμείς, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι και πολύ λίγο διαφημιστικό, δεν ξέρω. Ζητώ συγγνώμη. Επίσης, σήμερα αρχίζει στην Αμερική η ποινική δίκη του Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρώην και υποψήφιος πάλι πρόεδρος κατηγορείται για παραποίηση επιχειρηματικών αρχείων για να κρύψει την συγκάλυψη μιας υποτιθέμενης σχέσης του. Εν τω μεταξύ, για να μην ξεχνιόμαστε, είναι σήμερα η 192η μέρα του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς στην Παλαιστίνη, που πλέον με την επίθεση με ντρόουνς και πυράβλους από το Ιράν κατά του Ισραήλ, το σκηνικό έχει πάρει άλλη τροπή. Έτσι που το μέτωπο ανοίγει περισσότερο και η ανησυχία για παγκόσμιες επιπτώσεις δεν φαντάζει υπερβολική. Τα νεότερα από το καθημερινό συνοπτικό δελτίο του CNN έχουν ως εξής. Το Ισραήλ δεσμεύεται να πληρώσει ακριβό τίμημα το Ιράν για την άνευ προηγουμένου μεγάλης κλίμακας επίθεση με ντρόουνς και πυράβλους το Σαββατοκύριακο. Ο Ισραηλινός στρατός είπε ότι το 99% των 300 και πλέον βλημάτων αναχαιτίστηκαν από το Ισραήλ και τους εταίρους του. Η συνεδρίαση του Πολεμικού Υπουργικού Συμβουλίου του Ισραήλ ολοκληρώθηκε την Κυριακή χωρίς απόφαση για το μέγεθος και το εύρος της απάντησης του Ισραήλ στο ιρανικό χτύπημα, δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν, και μέλη της Ομάδας Εθνικής Ασφαλείας της χώρας είπαν στους ομολόγους τους ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα συμμετάσχουν σε καμία επιθετική ενέργεια κατά του Ιράν, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που γνωρίζουν το θέμα. Η επίθεση αντιπίνων της Τεχεράνης ήταν αναμενόμενη έπειτα από το Ισραηλινό, όπως εκτίμησε, χτύπημα σε ιρανικό διπλωματικό συγκρότημα στη Συρία νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Επίσης σήμερα συμπληρώνονται 782 ημέρες από τότε που εισέβαλε η Ρωσία στην Ουκρανία. Τα νεότερα, με στοιχεία από την Guardian, έχουν ως εξής σήμερα. Οι ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία χρησιμοποιήθηκαν ως μοντέλο για τον μπαράζ του Ιράν με ντρόουνς και πυράβλους κατά του Ισραήλ το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου, γνωστό με τα αρχικά ISW. Τα μη επανδρομένα αεροσκάφη εκτοξεύθηκαν πολύ πριν από την εκτόξευση των βαλιστικών πυράβλων, πιθανότατα με την προσδοκία ότι θα έφταναν στην ασπίδα αεράμινας του Ισραήλ περίπου την ίδια στιγμή με τους πυράβλους Cruise και τα drones. Οι Ρώσοι έχουν χρησιμοποιήσει επανειλημμένα μια τέτοια προσέγγιση εναντίον της Ουκρανίας, επισημαίνει το Ινστιτούτο. Σε αντίθεση με το Ισραήλ, η Ουκρανία δεν μπόρεσε να χρησιμοποιήσει μαχητικά αεροσκάφη για να καταρρύψει μεγάλο αριθμό ρωσικών drones και πυράβλων Cruise, ανέφερε το ISW. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρατήρησε πρόσφατα ότι το Κίεβο πιθανότατα θα χρησιμοποιήσει για τέτοιους σκοπούς τα F-16 που θα λάβει η Ουκρανία αυτό το καλοκαίρι. Το συγκεκριμένο Ινστιτούτο, Think Tank, είπε ότι η Ουκρανική αεράμινα είχε κατά μέσο όρο ποσοστά αναχέτησης περίπου 46% των βαλιστικών πυράβλων κατά τη διάρκεια πρόσφατων μεγάλων επιδρομών από τη Ρωσία. Όπως ξέρουμε, στην περίπτωση του Ισραήλ, τα drones και οι πύραυλοι που ήρθαν από το Ιράν αναχαιτίστηκαν κατά 99,9%. Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν στόχο να καταλάβουν την πόλη Τσάσιβ Γιάρ έως τις 9 Μαΐου, δήλωσε ο αρχιστράτηγος της Ουκρανίας, συνταγματάρχης ο Αλεξάνδρ Σίρσκι. Είναι η ημερομηνία που το Κρεμλίνο γιορτάζει τη Σοβιετική νίκη στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το Τσάσιβ Γιάρ, στην περιοχή του Ντόνετσκ, βρίσκεται 5 έως 10 χιλιόμετρα από το Μπαχμούτ, που κατελήφθη από τις ρωσικές δυνάμεις τον Μάιο του 2023. Ο Ρόμπλι, ανώτερος συνεργάτης του Ινστιτούτου Ερευνών Εξωτερικής Πολιτικής, είναι ένα think tank στην Φιλαδέλφια αυτό, είπε στο ex Twitter ότι η μάχη για το Τσάσιβ Γιάρ πιθανότατα θα αποδειχθεί πολύ κρίσιμη. Εάν η Ρωσία κατακτήσει την πόλη, θα μπορούσε πιθανώς να αυξήσει τους ρυθμούς επέλασής της βαθύτερα στην περιοχή του Ντόνετσκ, ως μέρος μιας αναμενόμενης καλοκαιρινής της επίθεσης. Ο Ζελένσκι είπε στους Ουκρανούς στη νυχτερινή του ομιλία την Κυριακή: «Η κατάσταση στο μέτωπο κατά τη διάρκεια ενός τόσο θερμού πολέμου είναι πάντα δύσκολη, αλλά αυτές τις μέρες και ειδικά στο μέτωπο του Ντονέτσκ γίνεται όλο και πιο δύσκολη». Ο πρόεδρος της Ουκρανίας προειδοποίησε ότι η Ρωσία μπορεί να ετοιμάζεται να εξαπολύσει μια μεγάλη επίθεση στα τέλη της άνοιξης ή αρχές καλοκαιριού. Και τέλος, ο Ζελένσκι καταδίκασε την επίθεση με ντρόουν από πυράβλους του Ιράν στο Ισραήλ και είπε ότι η Ουκρανία χρειάζεται βοήθεια από τους συμμάχους της για να αποκρούσει τις απειλές από τον αέρα όπως έκανε το Ισραήλ. Ο Ζελένσκι κάλεσε ξανά το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών να εγκρίνει περαιτέρω βοήθεια. Και ένα ιστερόγραφο δικό μας από τα Διεθνή Πρακτορία, η εκπρόσωπος τύπου του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, ρωτήθηκε αν η Μόσχα θα καταδικάσει την Ιρανική επίθεση στο Ισραήλ και απάντησε: «Θυμήστε μου πότε το Ισραήλ καταδίκασε έστω μία επίθεση από το καθεστώς του Κιέβου στις ρωσικές περιοχές», εννοούσε τις κατεχόμενες, «αλλά θυμάμαι τις τακτικές δηλώσεις του Ισραήλ υπέρ του Ζελένσκι», είπε η κυρία Ζαχάροβα. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή, και πριν περάσουμε στις συνεντεύξεις μας, ας συστηθούμε εμείς εδώ η ομάδα του Καθρέφτη. Στον ήχο είναι σήμερα η Χρυσούλα Αντωνιάδη, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας Σωτήρη Στασκαλδυρανιάν. Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής, τα λίγα υπόλοιπα και στις μουσικές αυθαιρεσίες Χρήστος Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε με το Better Days, ευχή για καλύτερες μέρες, από τον Dermot Kennedy, και το χαλί που απλώνουμε σήμερα είναι το Απρέλα Πλουή μετά τη βροχή του Γάλλου συνθέτη Ρενέ Ομπρί. Εδώ είμαστε λοιπόν, και εδώ τώρα 9 και 20 πρώτα λεπτά αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια εδώ στον καθρέφτη του Πρώτου, όπου πρώτος καλεσμένος μου είναι ο Γιάννης Πρετεντέρης, εκδόσεις της εφημερίδας Το Βήμα και αρθρογράφος Τα Νέα, είναι ο δημοσιογράφος που ανοίγει για μας την αυλαία της εκπομπής, επιλέγοντας θέματα που ξεχωρίζει από την ειδησιογραφία που σήμερα, αν είναι και γεμάτη, τα σχολιάζει και τα συζητάμε μαζί. Καλημέρα Γιάννη μου, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, ευχαριστώ μου, καλή εβδομάδα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, από πού να πρωτοξεκινήσουμε. Ποια είναι η δική σου ανάλυση, Γιάννη, μετά την πυραυλική επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ, την αποτροπή της σχεδόν πλήρως, αλλά και την πολύ πιθανή απάντηση του Νετανιάχου, παρόλο που ο Μπάιντεν προσπαθεί να τον συγκρατήσει?
Κοίτα, παρατηρώ ότι παρακάμπτουμε το πραγματικά σοβαρό σημερινό γεγονός, που είναι οι προκριματικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ για την ανάδειξη των ευρωβουλευτών, η οποία είναι, νομίζω, αν δεν είχε βαρέσει το Ιράν, θα ήταν πρώτο θέμα στα διεθνή μίντια. Αλλά ας το παρακάμψουμε λοιπόν και εμείς, να πούμε δύο λόγια για το Ιράν προς αυτή την περίπτωση.
Υπάρχει και το άλλο σοβαρό, ότι ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών εμφανίζεται σε ποινική δίκη για πρώτη φορά, συμβαίνει αυτό σήμερα.
Αυτό είναι πιο χαλαρό. Άλλο πράγμα αυτό. Τώρα και όλα συζητάς, αν βγήκε ο Νίκος να πάσει, ο Παραντούρης, πώς τον λένε τον άλλον.
Μάλιστα. Λοιπόν, αισθάνεσαι ότι...
Για να μιλήσουμε σοβαρά τώρα. Να μιλήσουμε σοβαρά. Προφανώς κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι θα κάνει το Ισραήλ. Μπορεί να προβλέψει, γιατί δεν το ξέρουμε. Είμαστε στο πολεμικό του συμβούλιο. Αισθάνομαι ότι το Ισραήλ τελεί υπό μία πίεση που λέει λογικά, έλα μωρέ, χάσανε. Όντως, ήταν μια μεγάλη αποτυχία του Ιράν αυτή η επίθεση. Μια ξεφτύλα ήταν. Έγιναν 300 τόσους πυράβλους, δεν ξέρω πόσους, και δεν πετύχανε ούτε σκυλί. Άρα του λένε όλοι στο Ισραήλ, εντάξει παιδιά, με συγχωρείτε, χάσανε, τους ξεφτυλιστήκανε, δεν μπορούσαν να βαρέσουν τίποτα. Άστους τώρα, μην απαντάς. Δεν ξέρω αν θα το καταλάβουν, αν θα το ακούσουν έτσι οι Ισραηλινοί. Γιατί μπορεί τώρα να πέτυχε, αλλά μπορεί αύριο να μην αποτύχει. Και αυτό είναι ένα πολύ κρίσιμο σημείο, το πώς οι ίδιοι θα αντιληφθούν την επόμενη μέρα τους. Και ποιες είναι οι δυνατότητες που έχουν. Τώρα ακούω ότι υποτίθεται ότι επιδιώκουν ένα ενδιάμεσο σενάριο όπου θα χτυπήσουν όχι όλο το Ιράν, την Τεχεράνη και τέτοια, αλλά θα χτυπήσουν εκεί από όπου εκτοξεύτηκαν οι πύραυλοι. Δεν ξέρω αν τεχνικά γίνεται, θα γίνεται υποθέτω. Αλλά είναι και δεν είναι και απλό να κάνουν πόλεμο με πυράβλους δύο χώρες με 1500 χιλιόμετρα η μία από την άλλη.
Μάλιστα. Στο φόρουμ των Δελφών παρακολούθησε με πολύ ενδιαφέρον μια συζήτηση που είχες με δύο αναλυτές που εκτιμώ ιδιαίτερα. Ήταν ο Ρόμπερτ Κέιγκαν, νομίζω, από το Ινστιτούτο Μπρούκινγκ και ο Κάπλαν επίσης.
Ναι.
Αυτοί τι εντύπωση μας άφησαν όσον αφορά τον πόλεμο το συγκεκριμένο.
Αυτή μου έκανε εντύπωση ότι κανείς από τους δύο δεν περίμενε να χτυπήσει το Ιράν. Και το Ιράν χτύπησε. Ναι. Το ίδιο βράδυ, λίγο μετά.
Ναι.
Δεν το πιστεύανε. Νομίζω ότι υπήρχε λίγο η αντίληψη που την καταλαβαίνω, δεν τη σημερινή, την καταλαβαίνω, ότι αδερφέ, άμα είναι να κάνεις μια επίθεση, δεν την κουβεντιάζεις μια εβδομάδα πριν. Και τώρα θα έρθει, τώρα θα γίνει, σε λίγο θα χτυπήσουμε, ερχόμαστε, βαράμε, κάπως. Ναι, όντως, αυτό είναι λίγο πάρα πολύ. Παρά είναι ένα τεχνικό για να το δεχθείς. Φαίνεται όμως τελικά ότι αυτοί εκεί οι άνθρωποι είναι έτσι ερασιτέχνες. Δεν εξηγείται διαφορετικά και η ανακοίνωση και η προαναγγελία της επίθεσης και η ξεφτύλα της επίθεσης και οι άνθρωποι σοβαροί, οι Αμερικανοί αναλυτές, δεν παίρνουν σοβαρά αυτούς τους, πώς να το πω, περίεργους ή ιδιόμορφους ερασιτεχνισμούς. Εγώ δεν έχω ξανακούσει στην παγκόσμια ιστορία μια χώρα να απειλεί ότι θα.
Ναι.
Τι θα. Ή βαράζει, δεν βαράζει, τελείωσε. Και κρατήστε με, και τώρα μετά είπα αυτό, τώρα λέει τελειώσαμε. Μην απαντήσετε. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Δεν με πείθουν εμένα.
Ναι. Υπάρχει αίσθηση πάντως ότι το Ιράν έχει επίγνωση της δικής του δυναμικής σε όλα τα σοβαρά ξένα μίντια. Η ανάλυση σήμερα είναι ότι υπολείπεται πολύ έναντι της πολεμικής δυνατότητας που έχει το Ισραήλ. Δεν είναι καν έτοιμο ακόμα να κάνει μια τέτοια κλίμακα, αλλά θα συνεχίσει να χτυπάει. Σήμερα επανέλαβαν ότι ο βασικός μας στόχος, τον ξέρετε όλοι και αυτός δεν αλλάζει, είναι η εξαφάνιση του Ισραήλ.
Ναι, αυτό είναι δραματικό να το λες, αλλά τουλάχιστον είναι λιγότερο δραματικό από το να το κάνεις κιόλας. Από ό,τι φαίνεται, οι άνθρωποι δεν έχουν αυτές τις δυνατότητες και ελπίζω να μην τις αποκτήσουν ποτέ. Κανείς δεν θέλει να αποκτήσουν δυνατότητα να εξαφανίζουν ένα λαό και μια χώρα. Που ξανακούστηκε αυτό το πράγμα. Αλλά εδώ έχουμε την περίπτωση μιας χώρας η οποία προσπαθεί να ανακατέψει μια περιοχή χωρίς να έχει τα μέσα να την ανακατέψει. Και κάνει πόλεμο μέσω της Χεζμπολάχ, της Χαμάς, των Χούτι, ξέρω, των Χούθι, πώς λένε αυτούς, το οποίο είναι μια. Κάνει ένα πόλεμο δι' αντιπροσώπων, proxy war που θα λέγαμε στα αγγλικά, και ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, όταν περνάει στα πραγματικά, στα σοβαρά, όπως ήταν η επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ, καταλήγει σε φιάσκο. Άρα οι άνθρωποι δεν έχουν φαίνεται τα μέσα των φιλοδοξιών τους. Έχουν τις φιλοδοξίες όμως, και αυτό είναι ανησυχητικό και απειλητικό. Και ευλόγως ανησυχεί το Ισραήλ για αυτό το πράγμα. Αλλά προς το παρόν αποδεικνύεται δεν έχουν τα μέσα των φιλοδοξιών αυτών.
Μες. Μιλάμε με τον Γιάννη Πρετεντέρη που ανοίγει την αυλαία της εκπομπής μας σήμερα. Σήμερα που θα γίνουν, μαθαίνουμε, τα αποκαλυπτήρια, όπως λέει, του Ευρωψηφοδελτίου της Νέας Δημοκρατίας. Όπως διαβάζω στο πρώτο θέμα, παίζουν και δύο ονόματα που δεν ακούστηκαν πολύ ως τώρα. Ο έγκλειστος στις φυλακές της Χιμάρας, ο Φρέντι Μπελέρης, και η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια η κυρία Μελέτη, η Ελεονόρα. Τώρα με τον Μπελέρη γνωρίζω ότι υπάρχουν αντιδράσεις στη Νέα Δημοκρατία, ακόμα και στο Υπουργείο Εξωτερικών. Πώς θα γίνει ένα τέτοιο πράγμα, δηλαδή δυσκολεύομαι να καταλάβω αν αφού είναι στη φυλακή.
Δεν νομίζω ότι αυτό τους ενοχλεί. Εγώ ειλικρινά δεν καταλαβαίνω την ιδέα. Δηλαδή, και αν βάλουν τον Μπελέρη, τι θα γίνει. Αλλά εγώ δεν δεχτώ ότι είναι μια ιδέα. Και δεν έχω πιστεί ότι θα γίνει μέχρι τέλους. Σας περιμένουμε σήμερα που θα γίνουν οι ανακοινώσεις. Τώρα, από μια μεριά, ξέρεις, το να είναι το δίλημα είναι ο Μπελέρη και η Ελεονόρα Μελέτη. Είναι λίγο αστείο να συζητάμε τόσο. Συνταμπούν ο Μπελέρη, που είναι ο δήμαρχος στη Χιμάρα, έγκλειστο στη φυλακή, και η Μελέτη, η οποία κακομοίρα είναι συμπαθέστατη. Και δεν είναι ούτε έγκλειστη, ούτε στη φυλακή, ούτε δήμαρχος πουθενά. Το λέω αυτό για να πω ότι δεν ξέρω πόσο πιστικές είναι αυτές οι υποψηφιότητες. Δεν το καταλαβαίνω. Να μου πεις ότι θα βγουν χιλιάδες Έλληνες να ψηφίσουν την Ελεονόρα Μελέτη, και δανείζομαι την Ελεονόρα που λέω πάει ότι είναι συμπαθέστατη, θα μπορώ να βάλω τον Παπανότα, ξέρω εγώ, το άλλο πήρε τον Ζαγκοράκη. Αυτά οι υποψηφιότητες, οι ευρωεκλογές είναι αυτά.
Μάλιστα.
Να πω. Δεν τα καταλαβαίνω.
Λοιπόν, ας κλείσουμε επιστρέφοντας στο πρώτο θέμα με μία απορία που είναι και συνυφασμένη και με τη δίκη του Τραμπ που ξεκινάει σήμερα. Τώρα, εξακολουθεί, πιστεύεις ότι ο Biden με τον χειρισμό που έχει κάνει και της κατάστασης στο Ισραήλ, αλλά και με τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασε οι Ηνωμένες Πολιτείες, βοηθώντας στην απόκρουση των οβίδων και των drones από το Ιράν, πιστεύεις ότι έχει αρχίσει να κερδίζει πόντους έναντι του αντιπάλου του?
Υπάρχει... Εγώ είδα μια δημοσκόπηση της Παρασκευής, τελευταία που βγήκε αμερικάνικη. Για πρώτη φορά ο Biden έχει πλησιάσει τον ένα πόντο τον Τραμπ. Είναι 46-45 η δημοσκόπηση. Και επίσης ήταν, νομίζω είναι Χάρις. Και επίσης από τα 6 battleground states, δηλαδή οι πολιτείες που μπορεί να αλλάξουν, πια είναι 3-3. 3 είναι με Τραμπ, 3 είναι με Biden. Φαίνεται, δεν ξέρω αν αυτό το φίλο μου στο Ισραήλ, γεγονός ότι αρχίζουν και συνειδητοποιούν οι Αμερικάνοι το φόβο να έρθει επιστρέψει ο Τραμπ, αλλά φαίνεται ότι πάμε σε μια πιο κλειστή προεδρική αναμέτρηση από ό,τι φαινόταν έως πρόσφατα. Είδαμε, τι να πω.
Μάλιστα. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα
εγώ,
πολύ.
Εγώ Χρήστο, ευχαριστώ και καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα. Ήταν ο Γιάννης Πρετεντέρης, δημοσιογράφος, εκδότης στην εφημερίδα Το Βήμα, και είναι αυτός που άνοιξε την αυλαία της εκπομπής μας σήμερα, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, 30 λεπτά μετά τις 9. Εδώ είμαστε και προσπαθώντας να ξεκαθαρίσουμε μέσα στο μυαλό μας όλα αυτά τα γεγονότα που συνέβησαν τις τελευταίες ημέρες στην Μέση Ανατολή, θα έχουμε βέβαια οπωσδήποτε, και χαίρομαι γι' αυτό, την βοήθεια ενός ανθρώπου που τα κατέχει πολύ καλύτερα από εμάς και τα παρακολουθεί χρόνια τώρα. Είναι η Νόα Φεντούλη, εκτελεστική διευθύντρια του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου. Θα μιλήσουμε για τις φοβερές εξελίξεις στην Μέση Ανατολή μετά τον βομβαρδισμό από drones και πυράβλους από το Ιράν προς το Ισραήλ, που αναχαιτίστηκαν σχεδόν όλος διόλου. Αλλά τώρα το θέμα είναι εάν ο Νετανιάχου, παρόλη την αποτροπή, επιμένει σε αντίπεινα κατά της Τεχεράνης. Καλημέρα, κυρία Φεντούλη. Καλημέρα.
Καλημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, παρακολουθώντας τα ξένα δίκτυα και διαβάζοντας το σοβαρό διεθνή τύπο, αναρωτιέμαι αν τελικά η στρατιωτική ισχύ του Ιράν, μεγάλη οπωσδήποτε, αλλά όχι όση του αντιπάλου του, μπορεί να αναμετρηθεί ευθέως με το παντοδύναμο στρατιωτικά Ισραήλ.
Πιστεύω πως όχι, και γι' αυτό βλέπω μία εγκράτεια από πλευράς του Ιράν. Δηλαδή, Βεβαίως έριξαν όλους αυτούς τους πυράβλους και τα ντρόνς και τα λοιπά, αλλά όπως είδατε το έκαναν με έναν τρόπο που να μην επιφέρουν ουσιαστικά πλήγματα στο Ισραήλ. Αυτό είναι καθαρό. Παρότι, ας πούμε, αντιμετωπίστηκε από τους Ισραηλινούς και τους Αμερικανούς και τους Βρετανούς, να μην ξεχνάμε. Δηλαδή υπήρξε μια συμμαχία εκεί για την αντιμετώπιση. Θα με συγχωρήσετε, ναι. Αλλά έγινε κατά κάποιο τρόπο με ένα προσχεδιασμένο, θα το χαρακτήριζα τρόπο. Αυτό δεν σημαίνει ότι τελειώσαμε, αγαπητέ κύριε Μιχαηλίδη, διότι τώρα πάμε στην πλευρά του Ισραήλ. Mm-hmm. Το Ισραήλ, όπως σωστά είπατε, έχει πολύ μεγαλύτερη ισχύ και ας μην ξεχνάμε ότι μία μακροχρόνια επιδίωξή του είναι να καταστρέψει το πυρηνικό οπλοστάσιο του Ιράν. Εάν αυτό έχει ολοκληρωθεί, αλλά ακόμη και αν βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσής του. Και τώρα του δίνεται μια ευκαιρία. Βεβαίως βλέπω ότι όλες οι δυνάμεις και το G7, αλλά υποθέτω και άλλες χώρες που μπορεί να έχουν επιρροή, προσπαθούν να αποτρέψουν αυτή την κλιμάκωση, η οποία θα είχε, πρέπει να το πούμε, εφιαλτικές συνέπειες για την περιοχή, αλλά και ευρύτερα. Επομένως, εάν ας πούμε υποθέταμε ότι θα γινόταν ένα χτύπημα από πλευράς Ισραηλινών και πάλι θα μπορούσα να υποθέσω ότι δεν θα γινόταν έτσι ώστε να ανοίξει επίσημα ένας πόλεμος, δηλαδή να οδηγήσει σε κήρυξη πολέμου, διότι κανείς δεν το θέλει αυτό. Και νομίζω ότι ο Νετανιάχου και η σκληρή που έχει στην κυβέρνησή του, η πιο ακραία κυβέρνηση που έχει υπάρξει ποτέ στο Ισραήλ, δεν είναι άτρωτη, ούτε μπορεί να είναι τελείως ανεπηρέαστη από το τι συμβαίνει γύρω τους και τι τους λένε οι υπόλοιποι. Θα κάνουν όμως κάτι. Εγώ είμαι σίγουρη ότι θα κάνουν κάτι με τρόπο ώστε να δείξουν ότι το Ισραήλ μπορεί να απαντήσει, όπως είπατε και εσείς.
Πάντως ο Τζο Μπάιντεν προσπάθησε από την αρχή να πείσει τον Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε αυτό το βήμα. Του είπε μάλιστα ότι κέρδισες τον πρώτο γύρο, δηλαδή έβαλε τον Νετανιάχου στην θέση τη δική του, γιατί οι Αμερικανοί είναι εκείνοι που έριξαν όλες αυτές τις βόμβες και τα ντρόνς περισσότερο από οποιοδήποτε άλλον, μάλλον απέκρουσαν την επίθεση από το Ιράν, αλλά ο Νετανιάχου και μια μερίδα αρκετά σημαντική του πολιτικού κόσμου εκεί επιμένει ότι εμείς δεχτήκαμε ένα χτύπημα από την Τεχεράνη. Αποκρούστηκε μεν, όμως είχε σκοπό να χτυπήσει την δική μας τη χώρα. Αυτό πρέπει να απαντηθεί με έναν τρόπο. Αυτός ο τρόπος θα μπορούσε να ήταν full blast που λένε και οι ξένοι.
Στο παρελθόν, εάν μπορεί, γιατί τώρα έχουμε μια τελείως νέα κατάσταση, πρέπει να πούμε για τους ακροατές μας. Στο παρελθόν οι Ισραηλοί έχουν κάνει χτυπήματα στο Ιράν έμεσα, δηλαδή με ειδικές δυνάμεις και τα λοιπά, που είχαν στόχο το πυρηνικό οπλοστάσιο. Mm-hmm. Αυτό είχε συμβεί. Τώρα θα γίνει ένα χτύπημα, κατά τη γνώμη μου, που θα είναι πιο εκοφαντικό. Δεν ξέρω αν θα γίνει όμως το ιρανικό έδαφος. Και επίσης, για να πάμε και στην άλλη πλευρά, δηλαδή εδώ δεν έχουμε δύο αναμάρτητους, αν θέλετε. Έχουμε δύο κράτη, τα οποία και τα δύο επιδιώκουν την εξαφάνιση το ένα του άλλου. Οι Ιρανοί δεν θα σταματήσουν να επιτίθενται στο Ισραήλ είτε άμεσα είτε έμεσα. Επομένως, εάν ας πούμε υποθετικά λέω καθόμασταν εγώ και εσείς στο τραπέζι το χθεσινό του Συμβουλίου του Πολεμικού του Ισραήλ, θα λέγαμε ότι τώρα μας δίνεται μια ευκαιρία να επιφέρουμε ένα καθοριστικό πλήγμα. Θα το κάνουμε ή θα ακούσουμε ας πούμε τις περιστερές Biden και τα λοιπά και θα χάσουμε αυτή την ευκαιρία. Υπάρχει αυτή, ξέρετε, παρότι εμάς μας ξενίζει αυτή η λογική, ειδικά στο στρατιωτικό επίπεδο αυτή υπάρχει. Δηλαδή πρέπει εγώ να επιτεθώ πρώτος πριν ο αντίπαλός μου μου επιφέρει μια ζημιά που δεν θα μπορώ να επανορθώσω.
Μάλιστα. Ο Νετανιάχου πιστεύετε ότι παίζει το μέλλον του πάνω σε αυτό επίσης, δηλαδή ο Νετανιάχου, οι πολλοί έχουν γράψει και εκτιμούν ότι εάν δεν γινόταν η επίθεση της Χαμάς στα εβραϊκά κιμπούτς την 7η Οκτωβρίου πέρσι και ξεκινούσε ο πόλεμος στη Γάζα, ο Νετανιάχου πιθανόν να ήταν και φυλακή σήμερα. Πιστεύετε ότι...
Μα βέβαια, κύριε Μιχαηλίδη, όπως ξέρετε, πάντοτε ο πατριωτισμός, για να μην πω το γνωστό ρητό, ο εθνικισμός βοηθάει πάντα αυτούς που το, ειδικά σε τέτοιες καταστάσεις. Δηλαδή, πιστεύω ότι εξακολουθεί μια μεγάλη μερίδα του Ισραηλινού λαού να είναι αντίθετη. Άλλωστε, θυμάστε ότι έγινε διαδήλωση μόλις πρόσφατα, ναι, πριν τα ιρανικά χτυπήματα. Αλλά δεν μπορείς να αλλάξεις, εκτός εάν γίνει κάτι που δεν μπορούμε να το προβλέψουμε, να αλλάξεις έναν ηγέτη εν ώρα πολέμου, να το πω έτσι. Εντάξει, βεβαίως το Ισραήλ έχει αυτή τη στιγμή μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Δηλαδή υπάρχουν άτομα και πολύ πιο σοβαρά και αξιόπιστα που θα μπορούσαν να παίξουν αυτό το ρόλο, αλλά δεν νομίζω ότι θα είναι εύκολη μια αλλαγή τώρα.
Μπορεί το πολεμικό κλίμα Ισραήλ-Ιράν να επηρεάσει και την εξέλιξη του πολέμου με τη Χαμάς?
Οπωσδήποτε το επηρεάζει, διότι κατά κάποιο τρόπο η Χαμάς στηρίζεται στο Ιράν. Δηλαδή, εάν ας πούμε το Ιράν εμπλέκεται στον πόλεμο αυτό, πιστεύω ότι η Χαμάς θα τρίβει τα χέρια της, διότι πλέον δεν είναι μόνο.
Μάλιστα. Για να σας κάνω και την ερώτηση που έκανα προλίγου στον Γιάννη τον Πρετεντέρη. Ο Biden φαίνεται ότι πολιτικά κερδίζει αρκετούς πόντους με τον τρόπο που χειρίζεται την κρίση στην Μέση Ανατολή, έναντι του αντιπάλου του, που σήμερα μάλιστα σε λίγη ώρα μπαίνει σε δικαστήριο, σε ποινικό δικαστήριο, που κάτι για πρώτη φορά συμβαίνει με πρόεδρο των ΗΠΑ, πρώην πρόεδρο.
Ναι. Ο Biden σίγουρα είναι μετριοπαθής και δεν είναι ο τόσο, αν θέλετε, βαμμένος. Μάλλον θα έλεγα ότι δεν είναι καθόλου με τον Νετανιάχου. Απλώς είναι μια αναγκαστική συνύπαρξη. Ενώ ο Τραμπ είναι αναφανδόν υπέρ του Νετανιάχου. Επομένως, εάν καταφέρει, ο Biden έχει δύο ακροατήρια να ικανοποιήσει, τα οποία έχουν αντίθετες απόψεις. Δηλαδή, έχει το Ισραηλινό ακροατήριο να ικανοποιήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι πολύ ισχυρό, όπως ξέρετε, πολύ καλά, και ψηφίζει. Αλλά υπάρχει και ένα μουσουλμανικό ακροατήριο, το οποίο είναι δυσαρεστημένο, όπως δείχνουν οι μετρήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, και που ενδεχομένως να μην πάει να ψηφίσει. Επομένως, η προσπάθεια των Δημοκρατικών είναι να πείσει αυτό το ακροατήριο να πάει να τις ψηφίσει. Άρα ο Biden έχει μια δύσκολη ισορροπία να κρατήσει σε αυτή την υπόθεση.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Φεντούλη. Ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που κάναμε σήμερα. Να είστε καλά. Λοιπόν, ήταν η κυρία Ινώ Αφεντούλη, είναι εκτελεστική διευθύντρια του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων και μιλήσαμε για όλες αυτές τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή μετά τον βομβαρδισμό από ντρόνς και πυράβλους από το Ιράν προς το Ισραήλ, που αναχαιτίστηκαν σχεδόν εξ ολοκλήρου. Πρώτο πρόγραμμα ακούτε, καθρέφτη βλέπετε, είναι 9:40 πρώτα λεπτά. Και με αυτό ένα από τα αγαπημένα μου ορχιστρικά κομμάτια του Ρόναλντ Μπίντζ, Ελισαβετιανή Σερενάτα λέγεται, θα καλημερίσουμε την Βάλια Καϊμάκη στο ένθετό μας για τα social media. Το Instagram στοχεύει να καταστήσει, λέει, δυσκολότερο για πιθανούς απατεώνες και εγκληματίες να εξαναγκάσουν εφήβους να στείλουν γυμνές φωτογραφίες και να τους εκβιάσουν μετά για χρήματα. Η πρακτική αυτή ονομάζεται sextortion και η εταιρεία ανακοίνωσε μια σειρά από νέα εργαλεία για την καταπολέμησή της. Χριστέ και Παναγία μου. Βάλια, καλημέρα.
Καλημέρα. Χρήστο, έρχονται αυτά λίγο να συνδεθούν με αυτά που λέγαμε την περασμένη Τετάρτη στο ειδικό αφιέρωμα, που δεν είναι βέβαια για νεανική παραβατικότητα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να είναι μεγάλοι που το κάνουν. Καταρχάς, είχαμε από παλιότερα μία κατηγορία. Εγώ, εσύ είσαι τα αγόρι μου, εγώ είμαι το κορίτσι σου. Σου στέλνω εγώ μια φωτογραφία δική μου κάπως, γυμνή ας πούμε, ή μου στέλνεις εσύ και μετά όταν χωρίζουμε τις βγάζουμε στο διαδίκτυο ή στα social media για να εκδικηθούμε, να σε εκδικηθώ ας πούμε, έτσι, που το έκανες. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι δύσκολο να ελεγχθεί. Όμως τον τελευταίο καιρό έχει αυξηθεί πάρα πολύ αυτό το financial, το οικονομικό sextorting, το οποίο είναι τι. Εγώ είμαι, σου λέω ας πούμε ότι είμαι πράκτορας φωτομοντέλων και στείλε μου μερικές φωτογραφίες σου που να είναι και λίγο γυμνές για να δω αν μου κάτι για το πρακτορείο μου. Και πάμε τα παιδιά τώρα, νεαρά παιδιά κάτω των 18 ετών και στέλνουν τέτοιες φωτογραφίες. Ή με κάποιο άλλο τρόπο για μια χάρη ή γιατί θα σου δώσω λεφτά ή γιατί χίλια πράγματα. Επειδή λοιπόν το θέμα έχει πάρει πάρα πολύ μεγάλη διαστάση, έχει η Αμερικανική κυβέρνηση, έχει κάνει και μια ομοσπονδιακή υπηρεσία στην οποία μπορείς να μπεις μέσα και να ζητήσεις αν είσαι 18 χρονών να κατέβουν κάποιες φωτογραφίες από τα social media ή από το διαδίκτυο. Πήρε λοιπόν μπρος και η Meta λίγο και ανακοίνωσε ότι στο Instagram θα αρχίσει να εφαρμόζει εργαλεία. Τι εργαλεία? Για παράδειγμα, θες να βλέπει με τεχνητή νοημοσύνη ότι η φωτογραφία που στέλνεις είναι γυμνή. Σου λέει, θες να τη στείλεις? Είσαι σίγουρη ότι θες να τη στείλεις τη φωτογραφία? Πού το ξέρεις αυτόν που τη στέλνεις? Και μετά, όταν σταλεί φωτογραφία, την κλειδώνει, τη θολώνει. Και μετά ο άλλος θα πρέπει και αυτός να αποδείξει με κάποιο τρόπο ότι ήταν όντως ο αποστολέας της, ο παραλήπτης της φωτογραφίας. Επίσης θα γίνει μια εθνική βάση καταρχάς στις ΗΠΑ και μετά και στον υπόλοιπο κόσμο με λογαριασμούς οι οποίοι εμπλέκονται σε τέτοια, έτσι ώστε όταν πας να στείλεις κάτι σε ένα τέτοιο λογαριασμό να σου λέει ναι, αλλά αυτός ο λογαριασμός έχει, δεν ξέρω ότι καταδικαστεί, έχει κάνει, φέρεται ό,τι... ή τέτοια πράγματα. Γενικά υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση στο χώρο αυτό, ειδικά για την προστασία των ανηλίκων και βέβαια πάνω απ' όλα, και θέλω να κλείσω με αυτό, είναι ότι προσπαθούν να εκπαιδεύσουν και ανήλικους αλλά και τους γονείς τους ότι τίποτα από όλα αυτά δεν είναι τρομερό και φοβερό και ότι τα παιδιά πρέπει να μιλάνε οτιδήποτε και να κάνουν. Ξέρεις, τα εφηβικά μυαλά, ένα λάθος ας πούμε παίρνει τεράστιες διαστάσεις και μάλιστα έχουμε οδηγηθεί και σε πολλές αυτοκτονίες εξαιτίας αυτού. Και αυτές, και ότι δεν είναι έτσι στην πραγματικότητα και ότι τέλος πάντων δεν έγινε και τίποτα και μίλα και αυτό και θα φτιάξουμε τα πράγματα. Μίλα.
Όλο αυτό ξεκινάει από τη στιγμή από κάποιον που για να σου στείλει εσένα, να μπει στο Instagram σου και να σου στείλει αυτό το αίτημα ή να επικοινωνήσει αυτό μαζί σου, δεν προϋποθέτει ότι έχει γίνει φίλος ή φίλη σου και το έχεις αποδεχτεί. Ή όποιος θέλει μπαίνει.
Στο Instagram. Στο ναι. Instagram μπορεί να σου στείλουν και μηνύματα χωρίς να είναι ο άλλος φίλος σου. Απλώς πηγαίνουν σε ένα διαφορετικό μέρος. Και εμένα έχουν επικοινωνήσει πολλές φορές. Κάποιος δεν μπορεί να με βρει αλλού. Μου στέλνει ένα μήνυμα στο Instagram.
Ναι, και τέτοια μηνύματα τους στέλνουν και τους λένε.
Όχι, τους λένε.
Όχι, βέβαια. Ούτε για μένα. Σιγά. Αλλά με τέτοιο τρόπο επικοινωνούν και σε παιδιά μικρότερων ηλικιών και τους λένε στείλε μου γυμνή φωτογραφία.
Ναι, γιατί σε είδα και στείλε μου 10 φωτογραφίες και μία να είναι γυμνή ας πούμε. Δεν θα σπούνε αμέσως στείλε μου 5 γυμνές φωτογραφίες. Μάλιστα. Και μετά τις εκβιάζουν για να μην τις βγάλουν στο διαδίκτυο και ζητάνε λεφτά.
Μάλιστα. Έχουν πιάσει, αυτό είναι κύκλωμα, αν γνωρίζουμε.
Όχι, δεν είναι μόνο κυκλώματα. Δυστυχώς αυτό είναι το πρόβλημα, ότι ένα κύκλωμα κάπως εξαρθρώνεται. Αλλά μπορεί να το κάνεις και εσύ και εγώ, έτσι, σε κάποια νεαρά παιδιά, αν θέλουμε. Δηλαδή, δεν, αυτού του είδους εγκληματικότητα είναι και προσωπική, δεν είναι μόνο κύκλωμα και συνήθως δεν έρχονται από χώρες εντός Ευρώπης ή εντός Ηνωμένων Πολιτειών ή Καναδά, τέλος πάντων, αυτοί οι επαγγελματίες. Έρχονται από τρίτες χώρες, οι οποίες είναι και πάρα πολύ έξυπνες στο να είναι όλα αυτά τα spam mail που παίρνουμε, δώστε μου λεφτά γιατί πήρα την κληρονομιά μου ή δεν ξέρω εγώ τι, χακάρουν το λογαριασμό σου και λες εσύ είμαι ο Χρήστος Μιχαηλίδης και μου ήρθε ένα μήνυμα και έχω ξομείνει κάπου στο Κάντμπουρι και στείλει μου λεφτά για να γυρίσω στην Ελλάδα.
Μάλιστα.
Κάπως έτσι.
Τα
ίδια κυκλώματα είναι που εξελίσσονται, θέλω να πω, και από εκεί που κάναν τέτοια πράγματα τώρα κάνουν άλλοι.
Μάλιστα. Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ και καλή εβδομάδα.
Καλημέρα.
Βάλια Καϊμάκη, στο ένθετό μας για τα social media, μας μίλησε για αυτήν την κακή πρακτική που ονομάζεται sextortion και η οποία έχει να κάνει με διάφορους απατεώνες και εγκληματίες που εξαναγκάζουν εφήβους να στέλνουν φωτογραφίες τους γυμνοί και να τους εκβιάζουν έπειτα με χρήματα.
Shouting all about, will someone tear these two apart? This is a factory, not a circus. Now come on, ladies, settle down.
Από το musical Les Misérables, έξι φορές το έχω δει, χίλιες φορές έχω ακούσει το soundtrack και αυτό το κομμάτι είναι από τα αγαπημένα μας. At the end of the day, στο τέλος της ημέρας, απλώς γίνεσαι κατά μία μέρα γυραιότερος. Και με αυτό θα πάμε στη σκέψη της ημέρας τώρα από τον μουσικοσυνθέτη και δάσκαλο ΑΗΔΙ δασκόμενο Δημήτρη Κονομάκη, που πήγε πριν λίγες μέρες σε βαφτίσια, όπου εμπνεύστηκε από ένα περιστατικό που τον προβλημάτισε και έκανε αυτή τη σκέψη για το Άβατον. Θα κοιτάξουμε να δούμε πώς θα διορθωθεί και το σύστημα φαίνεται πώς έπεσε. Είναι η σκέψη της ημέρας του Δημήτρη Οικονομάκης, λέει, τον κάλεσαν οι γείτονες στα βαφτίσια των παιδιών. Όχι, όχι, δεν θέλουμε αυτό το κομμάτι, δεν θέλουμε μουσική. Είμαστε έτοιμοι για τη σκέψη της ημέρας, επιτέλους.
Με κάλεσαν λοιπόν οι γείτονες στα βαφτίσια των παιδιών τους. Αξιολάτρευτα δίδυμα, αγοράκι κοριτσάκι, τα βάζει ο παπάς στην κολυμπήθρα, μια χαρά τα παιδάκια, μπράβο λέμε όλοι. Παίρνει τότε ο παπάς το αγοράκι και το πάει μια βόλτα μέσα στο ιερό. Όχι το κοριτσάκι, βάζει λίγο τα κλάματα αυτό. Λες να παρεξηγήθηκε, σκέφτομαι. Ρωτάω ένα κύριο που φαίνονταν της εκκλησίας. Μα στο ιερό μπαίνουν μόνο οι άνδρες, μου λέει. Καλά, αυτό είναι μωράκι, τι πειράζει. Το μωράκι δυναμώνει εντωμεταξύ το κλάμα. Διαμαρτύρεται, σκέφτομαι, είναι φεμινίστρια. Και γιατί δεν μπαίνουν, όπως υπόθηκε στη σύνοδο της Λαοδικίας, ουδή γυναίκας εν το θυσιαστηρίο εισέρχεστε. Εντάξει, υπόθηκε, αλλά δεν είναι καιρός να εξυγχρονιστεί η Εκκλησία. Η γυναίκα δεν έχει το ρόλο που είχε παλιά στην κοινωνία. Διεκδικεί ισότιμα δικαιώματα, γιατί όχι και στην Εκκλησία. Να μπορεί να χρηστεί και ιερέας. Κοιτάξτε, κύριε, μου λέει αυστηρά ο συνομιλητής. Οι γυναίκες προσφέρουν στην Εκκλησία, μαγειρεύουν για τα συσίτια, γίνονται νεοκόρισες, ψάλτριες, κατηχήτριες, αλλά όχι ιερείς. Μην ξεχνάτε ότι ο Χριστός δεν επέλεξε γυναίκες για Αποστόλους και η Παναγία δεν διεκδίκησε αξιώματα. Για να μην φτάσουμε τώρα και στην αποπλάνηση του Αδάμ από την Εύα. Σωστά, πάντα φταίει η γυναίκα. Μέχρι και η περίοδος θεωρείται μίασμα. Αντεπιτίθεμαι. Εγώ λέω ότι δεν είναι ο Χριστός, αλλά η πατριαρχική κοινωνία που αναπαράγεται και μοιράζει ρόλους. Δεν άλλαξαν για σας πια τα πράγματα? Να, διάβασα ότι μεταξύ άλλων η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου πρότεινε να ανοίξει συζήτηση, γιατί στον 20ο αιώνα η Ορθόδοξη Ιεροσύνη χρειάζεται άνδρες και γυναίκες. Δεν είναι καιρός? Δεν υπάρχουν περιθώρια τέτοια συζήτησης από πλευράς Ορθόδοξης Θεολογίας, απάντησε ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιερόθεος. Μπράβο, ενημέρωσε ο συνομιλητής μου. Γυναίκες ιερείς δεν υπήρξαν στην παράδοση της Ορθοδοξίας. Και αν ο Χριστός επιθυμούσε χειροτονία γυναικών, θα έδινε οδηγίες στους Αποστόλους. Εντάξει, λέω, αλλά εδώ η ιερέα στέθηκε σε αργία γιατί έκανε παπαδάκια δύο κορίτσια. Παπαδάκια, όχι ιερείς, πώς θα αισθάνονται τώρα, λέτε? Μια κυρία παίρνει το μέρος μου. Είναι κορίτσια, βλέπετε. Σας θυμίζω ότι παντρεύομαι σημαίνει ότι τίθεμαι υπό τον άνδρα. Για δες φίλε μου, δεν το είχα σκεφτεί ως τώρα. Η γυναίκα παντρεύεται, ενώ ο άνδρας νυμφεύεται. Πάλι υπερβάλλεται, φίλοι μου. Η λέξη έχει ξεφύγει από την ετυμολογική της έννοια πια και χρησιμοποιείται και για τα δύο φύλλα. Όλοι παντρεύονται. Δίκιο έχετε, του λέω, αλλά κάνουμε τη συζήτηση γιατί η Εκκλησία έχει και δεσμούς και επιρροή στην κοινωνία. 80% πιστεύουν και καλά κάνουν. Όλα αυτά που παρατηρούμε είναι κατάλοιπα μιας πατριαρχικής δομής που θεωρεί τη γυναίκα ως κτήμα, ως ιδιοκτησία του άντρα, έτσι δεν είναι? Αυτή η αντίληψη δεν είναι και η βάση της οικογενειακής βίας που τελευταία παράγεινε? Και το να φοβείται τον άντρα δεν καλλιεργεί υπόγεια έστω αυτή την αντίληψη? Δηλαδή υπονοείται ότι φταίει η Εκκλησία? Σοβαρά τώρα? Η Εκκλησία παράγει λόγω αγάπης. Η βία προκαλείται από την υποταγή στον υλισμό και την απομάκρυνση από τον Θεό. Ή πιστεύετε ότι άμα χειροτονήσουμε αρχιμανδρίτισες και μητροπολίτισες, η κακοποίηση της γυναίκας θα εξαλειφθεί? Δεν έχετε απολύτως άδικο, απαντώ, αλλά μέσα στο λόγο της αγάπης και με τον τρόπο που εκφέρεται εμπεριέχεται και η ιστορική υπενθύμηση της γυναικείας υποταγής, και αυτό δεν βγαίνει εύκολα από το βάθος του ανδρικού μυαλού, ενίοτε με τραγικές συνέπειες. Δεν είναι καιρός να αλλάξει? Η έννοια του χρόνου είναι διαφορετική για την Εκκλησία, φίλε μου. Δεν συνεχίσαμε την κουβέντα, βγήκαμε έξω και μας κέρασαν λεμονάδα και γλυκά.
Ο άντρας και η γυναίκα δεν είναι ίση, γιατί απλούστατα η γυναίκα είναι ανώτερη.
Και με την σκέψη του Δημήτρη Κονομάκη για το Άβατον, όπως ακούσατε, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Αύριο υπάρχει απεργία της Ένωσης Συνταχτών, απεργούν οι δημοσιογράφοι για τις συλλογικές συμβάσεις και δεν θα υπάρχουν εκπομπές στο ραδιόφωνο. Εγώ θέλω να πω απλώς το εξής. Έχουμε δίκιο, έχουν δίκιο για τα αιτήματα, αλλά θαρώ και το έχω ξαναπεί και με κόστος ότι όταν συμβαίνουν, έχουμε πόλεμο στη γειτονιά μας, τότε πιστεύω ότι εμείς οι δημοσιογράφοι δεν πρέπει, απαγορεύεται να απεργούμε τέτοιες μέρες. Εύχομαι να μην συμβούν γεγονότα. Αν συμβούν, είμαι βέβαιος ότι θα κινητοποιηθούμε. Αλλά πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Τα αιτήματα είναι αιτήματα και έχουν βάση. Υπάρχουν δημοσιογράφοι που πρέπει να αμείβονται και πρέπει να αμείβονται με συμβάσεις κανονικές. Αλλά προέχει αυτό που λέμε η αποστολή μας. Έχουμε πόλεμο και αν αυτός ο πόλεμος χειροτερέψει, δεν μπορούμε εμείς να είμαστε απόντες. Γεια και χαρά, θα τα ξαναπούμε μεθαύριο.
Γιατρούς τον ντοκετό της, ο θάνατος στο πλάι της με ξεπερνάει. Στα έργα μου υπάρχει απλή ομοιότης του θαύματος που σκάει όταν αυτή γεννάει. Τέλος την αγάπη πόσο δοτική, όταν έρθει η ώρα στα αλήθεια να δοθεί. Ο άντρας και η γυναίκα δεν είναι ίση, γιατί απλούστατα η γη.